Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čeparavdić. U emisiji koja je pred vama istražujemo ko je ključni igrač u novoj vladi Srbije. Dačić ili Vučić? Što radi Dodik dok u Sarajevu Lagumđija, Radončić i drugovi guraju svoju viziju vlasti? Tima li izgleda da će međunarodna zajednica uskoro osjetiti visoke tenzije između Prištine i Beograda?
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom početku idemo u potragu za odgovorom da li se u novoj vladi Srbije već stiču okolnosti koje bi se mogle završiti borbom na brvnu između Aleksandra Vučića i Ivice Dačića. Iako je Srpska napredna stranka u koaliciju ušla s najviše osvojenih glasova, ipak su premijera dali socijalisti. Ivica Dačić ne samo da se izdigao poput Feniksa, nego i zahvaljujući svom pragmatizmu postao najjača politička ličnost Srbije. To vjerojatno i izaziva nelagodu kod Aleksandra Vučića, koji ovih dana podsjeća javnost da će vlada ipak raditi po programu njegovih naprednjaka. Može li se novi politički brak u Srbiji zaljuljati zbog loše hemije koja vlada između Dačića i Vučića? Pitanje je za Branku Trivić.
Ni glavne partije nove vlade, ni njihovi lideri nemaju istinski program, pogotovo ne u ideološkom smislu te reči, jer se mišljenja stranaka i njihovih vođa menjaju od danas do sutra. Tako da pitanje čiji će se program sprovoditi, naprednjaka ili socijalista, nema nikakvog značaja, tačnije to pitanje i ne postoji, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za ekonomske studije.
Tu se u suštini raspravlja o nečem drugom, raspravlja se o tome koja je stranka najodgovornija u toj vladi. Jasno je da kad kaže Vučić da će se sprovoditi njihov program, on u stvari kaže mi smo najjača partija u vladi, što je tačno, jer oni normalno isnose najveću odgovornost, bez obzira što je predsjednik vlade Ivica Dačić. Pogotovo snose veću odgovornost u odnosu na Mlađana Dinkića, jer će se postaviti pitanje zašto su ga uzeli u vladu, tako da to je, ja mislim, poruka, tu nikakve druge ideologije nema.
Savremena istorija srpskog parlamentarizma pokazuje da su sve vladajuće koalicije privremenog karaktera i da je po pravilu mogućnost za sukob unutar njih veća ukoliko u prvi plan isplivavaju nesporazumi i konflikti između jakih političkih ličnosti. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Miodrag Radojević, saradnik Instituta za političke studije, koji o budućim eventualnim izazovima na relaciji Vučić-Dačić kaže.
Imamo izazov odnosa između Vučića i Dačića, za koji se možda i pretpostavlja da je to odnos od koga će zavisiti sudbina vlade. S jedne strane, Dačić će sigurno nastojati da očuva integritet funkcije predsjednika vlade uz provođenje socijalnog programa koji je prijemčiv biračkom telu SPS-a. S druge pak strane, Vučić svakako neće dozvoliti da SNS ima poziciju mlađeg partnera u vladi. Dakle, on ne želi da ponovi gre demokratske stranke i ne želi da zapravo Srpska napredna stranka bude ucenjivana od strane svojih koalicijonih partnera. Mislim da će njihov odnos zavisiti i od samog uspeha vlade, da bi pozitivni rezultati vlade sasvim sigurno mogli ojačati poziciju ovih lidera, dakle, ali i same vlade, zavisi i od toga koliko će oni biti u prilici da obuzdavaju svoje političke sujete. Ja bih vas podsjetio za reč o dvojici političkih pragmatičara koji su spremni, dakle, napravljati raznih kompromisa i svakako će zavisiti od toga koliko će oni biti u prilici da pred svoje koalicijone partnere ne iznose prevelike zahteve.
Stožerna stranka nove vlasti, kaže Vladimir Gligorov, svoju izbornu snagu, pa prema tome i težinu u vladajućoj koaliciji, moraće po svoj prilici povremeno da vadi i zaborava svojih partnera.
Naprednjaci moraju da povremeno stave do znanja i Dačiću i Dinkiću da je ipak najveća odgovornost na njima, jer su oni najveća partija. Predsjednik vlade, Dačić, već govori kao da je on pravi predsjednik vlade, on u stvari ipak predstavlja, što je dosta neuobičajeno, manjinsko stranku u toj koaliciji, prema tome on radi za Vučića, grubo rečeno, a ne obratno.
Iako su obojica, i Dačić i Vučić, iskusni pragmatični igrači, izazovi koji čekaju Srbiju, i unutrašnje politički, i spoljno politički, i ekonomski, toliki su da postizanje kompromisa neće biti ni malo jednostavno.
sprovođenja ovih reformi, dakle, doći će sasvim sigurno do sudara različitih interesa. I to može biti povod upravo za sukob unutar vladajuće koalicije.
Upitan da li će sadašnja vlada biti stabilna ili nestabilna, Radojević kaže da je to u ovom trenutku teško prognozirati. Dodaje međutim da su mnogostruki zahtevi koji se postavljaju pred aktualnu vladu, iako veći deo javnosti od nje nega i prevelike očekivanja. Ono što će biti veoma važno jeste da se vidi sa čim će vlada u prvih 100 dana izaći pred građane. Najveći izazov pred aktualnom koalicijom svakako je pitanje da li će uspjeti da dobije datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom do kraja godine. To će, smatra Radojević, biti veoma važno za postizanje samopouzdanja unutar vladajuće koalicije, kao i za otvaranje poglavlja koje se tiču početka nekih bolnih reformi neophodnih srpskom društvu. Najproblematičnije je to, ocenjuje ovaj sagovornik, što vođenje ekonomske politike neće biti ni u Vučićevom ni u Dačićevom domenu. Na duži rok gledano, za ovu vladu bi se teško moglo prognozirati da će biti stabilna, kaže Vladimir Gligorov.
Da je prosto neprirodno sve kako je ona sastavljena. Ja ne znam za primjer gde je predsjednik vlade istovremeno i ministar unutrašnjih poslova. Niko to ne smatra da je problem, ali u krajnjoj instanci to će biti problem politički. Ja vidite da Vučić preuzima sve ove druge stvari, na kraju i to. Imate isto tako ono što je nasljeđeno iz prošle vlade, to je da spoljne poslove ne zna se ko vodi, jer ne može diplomata da bude ministar spoljnih poslova. To je također veoma neuobičajeno da to nije lider neke od, tih koalicijonih partnera. Takođe je potpuno neuobičajeno da s parama raspolaže partija koja ima možda 6-7 poslanika ili 8. Tako da to prosto je potpuno neuobičajeno. Ta raspodela ovlašćenja je u potpunom neskladu sa raspodelom mandata. Znači to je preduslov za nestabilnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posljednjih dana, što nije uobičajena praksa, sa nekoliko se međunarodnih adresa čula opomena zvaničnoj Banja Luci, kako Republika Srpska nije država, o čemu evo već godinama sanjaju entitetski čelnici. Takozvana učena javnost podijeljena je oko sve glasnijeg Dodikovog zagovaranja državnosti. Jedni hlade riječima, sve je to samo predizborni trik, drugi u pozadini vide mnogo ozbiljniji projekat dezintegracije Bosne i Hercegovine. Sarajevo, u kojem stoluju Lagumđija i Radončić, nema što ni dodati ni oduzeti. Zabavili se sami sobom, kazao bi narod. Slušate Maju Bjelajac.
Prvo je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za Euroblic izjavio da je Republika Srpska država, a Bosna i Hercegovina okov za nju. Potom je entitetska ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović, govoreći o agendi koju Republika Srpska slijedi na putu prema Evropskoj uniji, izjavila da će disparitet u ispunjavanju uslova dva entiteta natjerati Evropu da još jednom razmisli na koji način koncipirati put BiH prema uniji. Janovićeva je preko radio televizije Republike Srpske poslala poruku entitetskih vlasti.
Moramo da shvatimo da je BiH samo ambalaža, pakovanje. Sve što se suštinski dešava sa nivou entiteta.
S jedne strane, priča o državnosti Republike Srpske jeste dobro poznati arsenal mobilizacije naroda, a takva zapaljiva retorika uobičajena je u predizbornim periodima, kaže profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Mujkić. On podsjeća da je taj segment priče relativno benigan, ali njegove posljedice nisu nimalo.
Ako, dakle, ono što vi govorite podriva same temelje ustavnog poretka zemlje, ako ono doprinosi podizanju tenzija koje mogu eskalirati u konfliktima, onda zaista to nije tako benigno i mislim da u punom smislu treba da se posjeti pažnja tome šta Milorad Dodik i njegova politička partija rade već posljednjih 10 godina.
Ali utisak je kao da niko tome ne posvećuje dovoljno pažnje. Kriza vlasti u Federaciji BiH traje već više od mjesec dana, otkako Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine pokušava iz vlasti da izbaci dojučerašnjeg koalicionog partnera Stranku demokratske akcije i formira novu parlamentarnu većinu. SDP-ov manevar uticao je i na prekomponovanje snaga na državnom nivou, a o sudbini SDA unutar vijeća ministara BiH u septembru će odlučivati Državni ustavni sud. put. Iz svega profitiraju vlasti Republike Srpske, koje spinuju priču o tom entitetu kao efikasnijem i boljem dijelu Bosne i Hercegovine, iako je njegovo ekonomsko-socijalno urušavanje više nego očigledno. Problem je puno ozbiljniji nego što se mnogima čini, ističe analitičar Ibrahim Prohić. On smatra da se ne radi o predizbornoj retorici i dnevno-političkim stavovima, već o ozbiljnom projektu koji se provodi od momenta kada je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Tad je Dodik dao jednu znakovitu izjavu koja je, što je čudno, prošla poprilično ugluho ili skroz je prošla ugluho, dakle nije bila primjećena. On je rekao otprilike ovako. Na primjeru Kosova, proglašenja nezavisnosti, mi u Republici Srpskoj možemo učiti i onda je to obrazložio, ja ću to sad malo skratiti, na način da fakticitet vremenom ima šansu da postane legalitet.
Dodik od tada nepogrešivo slijedi taj strateški put, zaključuje Prohić. Ipak, retorika o takozvanoj državnosti Republike Srpske nije prošla mimo međunarodne zajednice. U saopštenju iz Kancelarije visokog predstavnika, nakon Dodikove izjave Euroblicu, rečeno je između ostalog da su tvrdnje koje iznose visoki javni dužnosnici pravno neosnovane, činjenično netačne i destabilizirajuće. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Takve problematične izjave stavljaju pod znak pitanja opredjeljenost visokih zvaničnika Republike Srpske da poštuju ustavni poredak Bosne i Hercegovine, uključujući suverenitet i teritorijalni integritet BiH, a time i mirovni sporazum.
I dok ministarka Željka Cvijanović smatra da pola Bosne i Hercegovine može u Evropu, predsjednik Republike Srpske uporno napominje da taj entitet ima sve odlike državnosti osim međunarodnog priznanja, analitičar Ibrahim Prohić.
Nije nimalo slučajno što je Dodik neki dan imao susret sa predstavnicima Kipra. On je na simbolički način možda htio da poruči da je i Bosna i Hercegovina svojevrsni Kipar i da je za BiH rješenje isto ono što je bilo na Kipru.
Ali ni u OHR-u ipak ne odustaju da pošalju lekcije za ponavljače. Ljiljana Radetić.
Ustav također apsolutno jasno navodi da Republika Srpska nije država, nego entitet koji je dio suverene države Bosne i Hercegovine. Ustav BiH ne ostavlja prostora ni za kakav suverenitet entiteta, a entitetske nadležnosti ni na koji način nisu izraz državnosti. Pored toga, Dejtonski mirovni sporazum ne sadrži ni jednu odredbu po kojoj bi Republika Srpska mogla da bude država u budućnosti.
Iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Maturanti iz generacije 1992. godina u Derventi, poput mnogih drugih u Hrvatskoj Bosni, zaustavljeni su ratom na pragu polaganja ispita zrelosti i proslave mature. 20 godina kasnije sreli su se u svom gradiću, gdje su stigli sa svih strana svijeta. Priča koju donosi Dženana Karabegović govori o pokušaju da se vrati bar dijelić izgubljene mladosti.
Otišla sam prije tačno 20 godina.
Ja sam otišao iz Derventa 18. aprila 1992. godine, to je neki više od 20 godina.
Otišla sam 23. sletom nekih, sad dobro znam, nesretnih okolnosti.
Otišao sam 23.3.1992. godine.
Ovako priču počinju Sanela, Adisa, Željka i Ivan, koji su prije završetka četvrtog razreda srednje škole napustili Derventu i 20 godina kasnije ponovo se susreli u rodnom gradu kako bi obilježili 20. godišnjicu bez mature. Danas su 39-godišnjaci i žive van Bosne i Hercegovine. Sanela je na proslavu došla iz Holandije.
Ovo mi mnogo, mnogo znači, zato sam i došla, jako mi drago, inače ja skupljam, tražim, dopisujem se, ovo je divno nešto.
Željka kaže kako joj vrijeme nije pomoglo da zaboravi da pripada generaciji koja nije proslavila završetak srednjoškolskog obrazovanja. Živi 20 kilometara udaljena od rodnog grada u Slavonskom Brodu, a o tome koliko često dolazi u Derventu kaže.
Relativno često, iako ne onoliko koliko bih vjerojatno željela, a osobito ne onoliko koliko bih dolazila u normalnim okolnostima. Osjetim redovitu i kontinuiranu potrebu da dođem i onda dođem, ali to je pucanje u prazno, to je dolazak u nepoznato faktički nakon svega. Ali evo, ta potreba da ja ipak dođem, da prošetam svojim gradom, svojom ulicom, vidim pod navodnicima svoju kuću, to je nešto za što slobodno mogu reći da će vjerojatno sa mnom i umrijeti. I to je u redu.
Ivan živi u Slavonskom Brodu, a Derventu posjećuje jednom godišnje. Razlog je što većina njegovih prijatelja više ne živi u rodnom gradu.
Naravno da nam i nedostaju ti prijatelji srednje škole, jer to je ono najljepše godine, ono to kad se stvara osobnost i mi se svi znamo, znači kroz tih 18 godina života, 17, mi smo znali ko je kakva osoba, otkud potiče, ono, kakav je po ponašanju, tako, mi smo svi otišli u neke nove sredine i onda, znači, upoznaš neke nove ljude, ali nije to kao kad ti nekog znaš iz svog djetinjstva i s kim se igrao i odrastao i to je drugačiji doživljaj, evo.
Završili su fakultete, zaposlili se i osnovali porodicu. Ljiljana, Siniša, Vjekoslav, Senija i Sanela za naš program se prisjećaju događaja kada su odrastali i o tome kako danas žive.
Samim tim što sam ovdje znači mi mnogo. Znači da vidim neke drage ljude, očekivala sam da nas dođe mnogo više, da se vidimo, da se podsjetimo nekih starih vremena, razmijenimo nova iskustva, jeli, i da i u budućnosti se češće viđamo.
Posljednjih 20 godina dosta toga se dešavalo. Prije svega završio sam pedagošku akademiju, Međunarodni fakultet za sport. Sad sam trenutno na postdiplomskim studijama u Beogradu, porodičan čovjek.
Žao mi je što znači nisam imala onu pravu prvu maturu, to mi najžalije, jer pošto ja slikam i snimam takve stvari, budem na tim maturama i jako mi se sviđa ta atmosfera, taj osjećaj, znači završetka škole, početka nekog novog života, i meni je tačno žao što ja nisam imao to, što sam to propustio.
Živim u Sarajevu, dosta aktivno u udruženju slijepih kantona Sarajevo, gdje sam predsjednik.
I sad se svega prisjećam, vraćam i se ono, sjećam se ljudi, sjećam se događaja, koncerata, svega.
Olivera živi u Derventi, Svjetlana u Novom gradu, a Adis u Tuzli. I oni govore o druženju prije rata i prijateljstvima koja su nastavljena uprkos tome što više ne žive i ne susreću se svakodnevno.
Pripremali smo se kao da nam je prava matura, ono, šalili smo se baš, možda baš zato što nismo imali tu pravu maturu.
Naravno da mi nedostaje, to je djelić mog života koji nije življen do kraja, znači uvijek u mislima tragam za tim vremenom da se vratim ponovo i ovakvi susreti me vraćaju u to vrijeme.
To je jedan neprežaljeni moj dio života koji svi mi nosimo sa sobom, i ovi koji su u Bosni i ovi koji su vani. I dan danas živimo s tim što smo ponijeli odavde iz Dervente. I danas kad analiziramo tu generaciju i danas ljudi koji se sastali, vidimo ipak da svi, bez obzira što nas je uhvatio rat i što se desilo, to sve što se desilo, ipak postigli nešto u životu i da smo se uspjeli izvući iz sve te kolotečne u kojoj je danas čitava država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Snage predsjednika Bašara al-Asada proglasile su pobjedu u bici za Damask, nastavljajući s napadima na pobunjenike koji kontroliraju dijelove drugog po veličini grada Alepa. Ministar vanjskih poslova tvrdi da će poraziti pobunjenike utaborene u centru grada. I sirijska vojska i pobunjenici sukobljeni u Alepu tvrde da su jači i da pobjeđuju. Asadove snage, potpomognute helikopterima i borbenom avijacijom, objavile su kako su protjerale pobunjenike iz Salahedin kvarta u Alepu. Opozicione trupe negiraju te tvrdnje riječima da još uvijek imaju kontrolu i da vladinim snagama nanose teške gubitke. Uporedo, zatražili su hitan sastanak Ujedinjenih naroda da bi se, kako kažu, spriječio masakr u gradu. Neki od stanovnika stranim su izvještačima izjavili da je stanje u Alepu vrlo teško, da granate padaju neprestano i da više nemaju hrane. Lider vodeće opozicione grupe Sirijskog nacionalnog vijeća pozvao je saveznike da osiguraju teško naoružanje pobunjenicima kako bi mogli da se izbore sa Asadovom ubilačkom mašinerijom. Šeik Abderrahman, šef Slobodne sirijske armije za Al-Sukari distrikt u Alepu, kazao je da snage režima ne prave razliku između civila i naoružanih osoba. Bombardovanje iz helikoptera i teške artiljerije dijelova tog grada sa 2,5 miliona stanovnika i okoline nagnalo je u protekla dva dana u bjekstvo oko 200.000 ljudi, izjavila je šefica humanitarnih operacija UN-a Valeria Moss. A američki ministar odbrane Leon Panetta upozorio je sirijskog lidera Bašara al-Asada. Prilično je jasno da je Alepo još jedan tragičan primjer neviđenog nasilja kojeg je Asadov režim počinio protiv svog naroda. Ako nastave s tim, bit će to zabijanje eksera u sobstveni kovčeg. To je sigurno put kojim režim sam sebe dovodi do kraja. Ono što vidimo posljednjih sedmica jasno govori da nije pitanje kako će se završiti, nego kada. Prema zvaničnim podacima Ujedinjenih naroda, više od 20.000 ljudi poginulo je u Siriji od izbijanja pobune protiv predsjednika Asada u martu prošle godine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Moskvi je počelo suđenje trima članicima feminističkog benda Pussy Riot po optužbi za uvredu Vladimira Putina. One su pokušale izvesti performans u najvećoj crkvi u ruskoj prijestolnici. Prijeti im kazna od 7 godina zatvora, a aktivisti za ljudska prava ocjenjuju ovaj proces sudskom perverzijom. Priču Brajana Vitmora priredio je Dragan Štavljanin.
Članice benda su optužene za huliganizam iz verske mržnje jer su u crkvi Hrista Spasitelja između ostalog uoči izbora otpevale pesmu Bogorodice progoni Putina. Advokati optuženih smatraju pak da je reč samo o običnom prekršaju. Branilac Violeta Volkova je pročitala izjavu jedne od optuženih Nadežde Tolokonikove u kojoj se između ostalog ističe da su teme njihovih pesama i performansi diktirali vrijeme u kojem Rusi žive.
Jednostavno smo reagovali na to što se dešava u našoj zemlji i u toj formi punk performansa željeli smo da pokažemo stavove i raspoloženje velikog broja ljudi. U pjesmi Bogorodice progoni Putina htjeli smo da iskažemo reakciju mnogih Rusa na poziv patrijarha da se glasa za Vladimira Putina na predsjedničkim izborima 4. marta 2012. godine. Performans u crkvi Hrista Spasitelja nije bio motivisan vjerskom mržnjom. U crkvi nismo izrekli ni jednu uvredljivu riječ na njen račun ili na račun vjernika ili bilo šta protiv Boga.
Tolokonikova ponavlja da je njihov cilj bio da iskažu nezadovoljstvo pozivom poglavara Ruske pravoslavne crkve da se glasa za Putina, čija je politika autoritarna i antifeministička. Tolokonikova izražava žaljenje ako je njihov nastup bilo koga uvredio, ističući da je spremna da prizna da su nenamjerno napravile moralni prekršaj, ali ne i krivični kako ih optužnica tereti. Druga članica benda Marija Aljočina kaže da je mislila da crkva voli svoju decu.
Međutim, ispostavilo se da postoji razlika. Crkva voli samo onu decu koja veruje u Putina.
Aljočina ističe da se na snimku vidi da njihov performans trajao samo 40 sekundi, tvrdnja da je naš nastup od 40 sekundi uzdrmao viševekovne temelje pravoslavlja jeste apsurdna. Treća optužena je Katarina Samuzević ponavlja da glavna tema njihovog performansa nisu pravoslavni vernici, već nelegitimni izbori za Dumu u decembru 2011. Zatim predsjednički izbori kao i vladina politika ograničavanja političkih sloboda građana. Devojke nisu imale oružje i nisu ništa uništile, kritikovao je advokat Nikolaj Polosov. Isti je stav i đakona Andreja Kurajeva koji naglašava da crkva nije bila oskrnavljena poslove akcije, te da je veća šteta po crkvu kažnjavanja vi žena, od kojih su dve majke. Tokom današnjeg suđenja optužene članice benda su bile u staklenom boksu, a u Moskvi je razmješten veći broj policajaca zbog poziva aktivista za ljudska prava na proteste. Procenjuje se da će ostati u istražnom zatvoru do januara sljedeće godine, kao i da će biti osuđene do 7 godina pritvora u kaznenom logoru, uprkos pozivima više međunarodnih organizacija ruskim vlastima da odustanu od njihovog strogog kažnjavanja. Tri članice ovog post-punk benda ušle su 21. februara u crkvu Hrista Spasitelja u Moskvi, obukavši običnu odeću preko one karakteristične za nastupe. Kada su stupile pred oltar, navukle su na lice balaklave, odnosno fantomke, i izbacile sa sebe običnu odeću. Započele su performans koji su snimale njihove pristalice dok nisu izbačeni iz crkve. Od sirovog materijala je napravljen video koji je postavljen na YouTube. Богородице дева, Путина прогони, Путина прогони. Predstavnici crkava na Balkanu također smatraju da je neprihvatljivo koristiti verska zdanja za ovakve nastupe. Portparol Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ančić.
Postupilo bi se sukladno nekakvim uljuđenim načinima komuniciranja i ako to bude nužno, onda i sukladno zakonima Republike Hrvatske. Dakle, crkveni prostor je prije svega liturgijski prostor. I svaka zloporaba tog prostora nije dopuštena. Dakle, liturgijski prostor je namijenjen bogoštovlju i koristi se samo u te svrhe. može se nekad tu možda u neke druge svrhe, ali to je dakle uvijek uz dopuštenje crkvenih vlasti, razumijete me, šta je znam, nekakav koncert klasične glazbe, ali to uvijek se radi u dogovoru s crkvenim vlastima, one su te koje odobravaju tako nešto. Potpuno je nebitno, bitno je samo dakle ako se radi o nekakvom narušavanju javnog reda i mira, ako se radi evo dakle o zloporabi nekakvog prostora i ako vi zamolite nekoga da to ne čini i da napusti taj prostor jer prostor nije namijenjen za to, naravno da je nekakva krajnja mjera pozvati i policiju, organe reda, razumijete? Dakle, tu je nebitan sadržaj u ovom trenutku, nego je bitno samo narušava li se nekakav javni red i mir i narušava li se svetost toga prostora, evo.
Bivši dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, protojerej Dimitrije Kalezić.
Crkva ima svoje propise, tu je u pitanju učenje, bogosluženje, discipline itd. I to se reguliše njenim i kod nas na pravom fakultetu crkveno pravo ide u kategoriju međunarodnog prava. Nije to pravo ni ove, ni one države. Niko nema pravo da gazi i vršlja po drugove i njegovim pravima. Treće, on ovdje u crkveni organizam nije unio taj subjekt, odnosno ove tri osobe, nisu unijele nikakav novi sadržaj da uzbune crkveno učenje. Ali su unijele nered i prave smutnju i ta smutnja remeti red interni crkveni i ta smutnja tangira osobe prisutne, posebno ako su i koje su bile vjernici. Najsvetiji dio crkve to je oltar i tu se glavna stvar dešava i ide se otudi, projektuje se i komunicira oltar sa lađom crkve gdje je narod, a narod sa sveštenstvom koje je tamo i tako dalje. A ovdje šta je? Ovdje je kao da je neko ušao s makazama i šekao redom. Sve vezi i odnosa.
Pussy Riot nije klasična punk grupa, nastala je iz anarhističke umjetničke grupacije Vojna, poznato i po slikanju ogromnog falusa na pokretnom mostu u Sankt Petersburgu, koji gleda na zgradu obavještajne službe. Ideja o stvaranju Pussy Riota pojavila se u proljeće 2011. kada su ženske članice grupe Vojna počele da proučavaju djelovanje američkog ženskog pokreta Riot Girl. U jesen prošle godine grupa je započela javne nastupe koje je postavljala na YouTube. Kao i u slučaju Vojne, članstvo u Pussy Riotu je anonimno i rotirajuće. U intervjuima su se predstavljale kao veverica ili vrabac. Članstvo u Pussy Riotu je naizmenično, kazao je nedavno za ruski servis Radija Slobodna Evropa Petar Vezilov, jedan od vodećih članova Vojne i suprug uhapšene Nadežde Tolokonikove. Ovaj anonimni status je deo ideologije ove grupe. Nekoliko desetina devojaka je nastupilo 5 performansa, ističe Vezilov. Pre Crkve Hrista Spasitelja najpoznatiji nastup ove grupe bio je video sa koncerta na Crvenom trgu, također u januaru, u jeku antivladinih protesta nakon spornih decembarskih izbora za Dumu. Najviše pažnje privukla njihova pesma Putin se upiškio u gaće. Cijela pesma glasi: ustanak u Rusiji, harizma protesta, ustanak u Rusiji, Putin se upiški u gaće, ustanak u Rusiji, mi postojimo, ustanak u Rusiji, pobuna, pobuna. Grupa je za ovaj incident kažnjena sa 500 rubalja, odnosno $15. Tri članice benda su optužene za huliganizam, ne samo zbog nastupa u Crkvi Hrista Spasitelja, već i materijala i videa koji su kasnije pronađeni u njihovim kompjuterima. Između ostalog, u optužnici se ističe da je u videozapisima pronađena izjava sveto sranje. U optužnici se priznaje da članice benda nisu stvari, tako reći, ništa izjavile u Crkvi Hrista Spasitelja. Međutim, za svakoga ko zaista poštuje veru, neprihvatljivo je da koristi izraz sveto sranje, ističe se u optužnici.
A u dokumentima dana poslušajte priču o tome kako je jedan mladi Japanac krenuo na put oko svijeta, stigao do Srbije i ostao bez bicikla, zaključanog na parkingu. Vraćen mu je danas, a Beograđane sram.
To je jedino u Srbiji, nigde više. Samo znači gledamo, napravimo štetu koliko god je moguće nekome, a makar mi nemali koristi.
Tužno, ne, šta reći, znači kako je ovo zemlja, banana država.
Čini mi se možda to neko namjerno provocira takve skandale. Zašto? Da bi poslali što goru sliku u Srbiji i Srbima.
Uopšte, zašto bi krao neko nekom biciklo, odražava u principu kakva je situacija u zemlji.
Hoće li nekada biti drugačije?
Sve dok zakon ne važi za sve, mislim da se ništa neće promeniti.
Jeste li nekad pali u iskušenje da uzmete nekom biciklo?
Možda kao dete. Ali znate šta, to je odrastao čovjek.
Hoćete li znati više o ovome, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili priču potražite na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je vladajuća stranka u Crnoj Gori otvorila ured preko kojeg zapošljava svoje članove i u privredi i u državnim službama.
Tvrde da na taj način samo realizuju predizborna obećanja, odnosno da je vlast mehanizam preko kojeg treba da se realizuje izborni program i zaposle mladi ljudi u situaciju upozoravajućeg povećanja nezaposlenosti.
U Njegušima vlasnik restorana izbacio monahinju Srpske pravoslavne crkve i njenu prijateljicu s petoro djece.
I naveo da je to uradio jer je crnogorski nacionalista i da Srbi ne mogu da jedu u njegovom restoranu i uputio niz pogrdnih naziva za sveštenike Srpske pravoslavne crkve.
Hrvatska i Bosna još nisu riješile pitanje prolaska kroz Neom, unatoč svim HDZ-ovim dogovorima.
Visokotiražni dnevnik, koji nije tabloid, Večernji list, zalaže se da se Tuđmana proglasi maloumnim, jer je, kažu, bio u terminalnoj fazi bolesti i sporazume koje je potpisao treba osporiti medicinskom argumentacijom.
Srbija se najčešće pokazuje kao duboko religiozna pripadnica pravoslavne crkve. Međutim, stručnjaci kažu...
Mnogo više ima ateista, agnostika, nereligioznih osoba u Srbiji nego što to izgleda na prvi pogled. 23% ljudi se nije opredelilo da su religiozni. To uopšte nije malo.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrelo ljeto, vrući juli na izmaku obilježavaju tragikomični obrati u slučaju Pelješki most ili Neumski koridor. Naša kolumnistica iz Zagreba kaže kako vas neće zamarati sa svim infantilnim doskočicama Teletabis ministara ili sjedih glava koje bi ponovno ratovali oko kamenja. Otvorite par patriotskih i domoljubnih portala i smučit će vam se život. Zato vam je bolje ili otići na odmor ili pred televizore i posvetiti se olimpijadi. Kad se vratite u stvarnost, sve će biti isto. Dogovorili su se da će se dogovoriti, kaže Ines Šaškor.
Kako se čini, na stolu je ponovno ratifikacija sporazuma o granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, onog istog što su ga u ljeto 1999. godine potpisali Alija Izetbegović i Franjo Tuđman. Bosna i Hercegovina ga je ratificirala, Hrvatska nije. Ugovor je inače, ako niste znali, privremeno na snazi 13 godina. Hrvatska ga nije potvrdila jer prevladava mišljenje da su vrh poluotoka Klek i dva mala otočića ispred njega Hrvatski. Za Bosnu i Hercegovinu to je vitalno pitanje zbog teritorijalnog mora, za Hrvatsku je važno, ali ne i presudno. Tu je suština spora. U ovaj kompleks spada i raniji sporazum o korištenju luke Ploče i slobodnom prolazu kroz Neum, što su ga koncem 1998. godine također potpisali Tuđman i Izetbegović. Istom prigodom potpisan je i famozni sporazum o posebnim odnosima između Hrvatske i Federacije BiH. Tom se sporazumu dugo opirala bošnjačka strana, a Tuđman ga je postavio kao uvjet za sporazum o Pločama i Neumu. U Hrvatskoj je nakon potpisa ustanovljeno da je sporazum o luci Ploče ugrožava suverenitet, pa ni taj sporazum nikada nije ratificirala. Hrvatska je teritorijalno ostala presječena, skori ulazak u Europsku uniju zaoštio je problem u prolazak kroz Neum. Niz ideja od mosta, koridora, tunela, novih trajektnih pristaništa itd. ostali su mrtvo slovo na papiru, a status luke Ploče nepromijenjen. Sve te rasprave pratile su i povremene svađe, prepucavanja, neozbiljne ucjene, bez obzira koja opcija bila na vlasti. HDZ, za čije vladavine su potpisani svi sporazumi, sada ih se odriče, pa makar bio i Tuđmanov potpis na njima. Visokotiražni dnevnik, koji nije tabloid, Večernji list, zalaže se da se Tuđmana proglasi maloumnim, jer je, kažu, bio u terminalnoj fazi bolesti i sporazume koje je potpisao treba osporiti medicinskom argumentacijom. Krajnje je vrijeme za spuštanje lopte na zemlju. Hrvatska je nešto potpisala na najvišem nivou. Ako ima primjedbe, one se mogu unijeti samo voljom strana potpisnica. I u arbitraži se moraju složiti obje strane. a svaka eventualna arbitraža pošla bi upravo od potpisanih dokumenata, što Hrvatsku stavlja u nepovoljan položaj, upozoravaju stručnjaci međunarodnog prava. Jednostrano se može samo otkazati sporazum i time svih 1000 km granice dovesti u pitanje. Je li prošlo tjedno neformalno druženje Vesne Pusić i Zlatka Lagumđije u Istri uvod u cjelovito rješavanje sporova, vidjet će se uskoro. Hoće li Vesna Pusić, dosljedna Tuđmanova protivnica kada je riječ o odnosu prema Bosni i Hercegovini, riješiti problem primjenjujući upravo Tuđmanov potpis? U ovim zemljama apsurda to ne bi bio najveći, ali bi barem bio jedan koji bi koristio svim građanima. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U crnogorskim Njegušima, najpoznatijim po pršutu, vlasnik etnosela Milo Kadija iz svog je restorana izbacio 5 djece, njihovu majku i monahinju. Obrazloženje mu je bilo jednostavno, prosto ne podnosi Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu. U prvim reakcijama oštre osude, kako iz vlade, tako i iz opštine Cetinje. Prikupio ih je Srđan Janković.
Vlasnik etnosela Kadmi na Njegušima Milo Kadija izbacio iz svog restorana Veselinku Rajković iz Podgorice i njeno 5 maloljetne djece kao jednu monahinju Mitropolije Crnogorsko-Primorske, jer kako je kazao ne podnosi Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu. Kako su objavile podgoričke vijesti svjedočenje Veselinke Rajković, nakon što su svratili u restoran Kadmi u etnoselu na Njegušima, prišao im je vlasnik Milo Kadija i rekao da za njih u tom lokalu nema obroka. Prvo smo pomislili da se šali s nama, on je međutim upitao monahinju da li radi za Srpsku crkvu, na što mu je ona kratko potvrdno odgovorila, da bi Kadija nakon toga kazao da za nas u restoranu nema hrane jer je tu sve crnogorsko, navela je Rajković. Kadija je naknadno vijestima potvrdio da je izbacio iz svog restorana monahinju i majku s 5 djece i naveo da je to uradio jer je crnogorski nacionalista i da Srbi ne mogu da jedu u njegovom restoranu i uputio niz pogrdnih naziva za sveštenike Srpske pravoslavne crkve. Ovaj nesvakidašnji diskriminatorski čin treba da bude pod lupom institucija, od turističkih inspekcija preko ombudsmana do tužilaštva, ocijenio je koordinator Građanske alijanse Milan Radović.
Kako vidimo na osnovu medija da je sam vlasnik priznao da je počinio ovaj vid diskriminacije, tako da bi nadležnim institucijama to dodatno olakšalo posao i mislimo da ukoliko izostane adekvatna sankcija koja mora biti oštra kako bi bila preventivna, onda bojim se zapadamo u jedan moment gdje će naprosto biti obesmišljen i zakon o zabrani od diskriminacije i naš institut koji je oformljen, to jest kancelarija ombudsmana koja treba da implementira taj zakon, ali isto tako i policiji i tužilaštvo, jer smatram da sve te institucije imaju u ovom činu i ovom postupanju vlasnika ovog etnosela čime da se pozabave, ali isto tako i Ministarstvo turizma.
Komentarišući incident na Njegušima, ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da ni jedan ružan gest ne može negativno da utiče na crnogorsku turističku ponudu.
Nažalost, dešava se i dešavaju se i takvi incidenti i dešava se to što dešava. Kažem još jedan put, epidemični gest i ni u kom slučaju ne može da pošalje drugačiju poruku od one koja se šalje već decenijama iz Crne Gore, a to je da crnogorska turska ponuda pripada svima, da je Crna Gora otvorena turska destinacija, ponavljam još jedan put, posebno prema najbližem okruženju. Nažalost, desio se taj ružan gest i to zaista bacite na ružnu sjenku, ali nadam se da svi razumiju da je u pitanju izolovani slučaj i da je to pojedinačni incident.
Portparol prijestolnice Cetinje Miloš Prelević je ocijenio da se radi o neprimjerenom postupku.
Ukoliko je sve što je tamo navedeno vjerodostojno, onda treba zaista naglasiti kako je riječ o neprimjerenom postupku. Ipak smatram da je u ovom momentu najbitnije da spriječimo eventualno dizanje tenzija, ali također da istaknemo da Njeguši kao i sva druga mjesta na teritoriji našeg grada jesu tradicionalno gostoprimljiva sredina za sve turiste nezavisno od njihovog nacionalnog i bilo kakvog drugog opredjeljenja.
Na incident, odnosno šovinistički akt, su se osvrnuli i u Srpskom nacionalnom savjetu, čiji je predsjednik Momčilo Vuksanović ocijenio da to nije usamljeni slučaj i poručio da će uticati da se prestane sa šikaniranjem Srba.
Nije to izdvojen slučaj, nije to pojedinačni slučaj, vi znate što se dešavalo na utakmici košarkaških reprezentacija, ženskih košarkaških reprezentacija na Cetinju. Međutim, mi pokušavamo da koliko je god moguće da sve te pojave amortizujemo na jedan način, ne bi li se na neki način prestalo sa tim šikaniranjem Srba u Crnoj Gori, Međutim, kao što znate, dešava se to i u Herceg Novom, i na Cetinju, i na Njegušima, i svuda po Crnoj Gori.
I univerzitetski profesor Milan Popović je na presu Demokratskog fronta ukazao da je jedan od ključnih zadataka političke alternative da se bore protiv svih vrsta agresivnog nacionalizma.
Dobili su zabranu da obetu ruče jednom restoranu, i to samo zato što pripadaju jednoj naciji ili crkvi. 90. godina taj agresivni režimski nacionalizam imao je drugi smer, ali u suštini ništa nije promenjeno. To je ono što, nažalost, jedan broj ljudi još uvijek ne shvata. Zbog toga ja smatram da je obaveza independista i Crnogoraca čak najveća da protestuju zbog zloupotrebe crnogorskog nacionalizma od strane vrha režima, predsjednika dve vladajuće partije, da tako kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema istraživanjima Instituta Gallup, građani Srbije peti su po religioznosti. Brojke iste analize kazuju kako je religiozno 77% ljudi, znatno iznad svjetskog prosjeka od 59%. Ispred Srbije samo su Makedonija, Rumunija, Moldavija i Poljska. Sagovornici Branke Mihajlović međutim smatraju da to nije realan broj stvarno religioznih ljudi.
Venčanje u crkvi je postalo gotovo pravilo. Slave imaju ne samo porodice, već i državne institucije, partije. Nije retkost da na ulicama Beograda vidite osobe koje se krste, a koji u daljine vide obris hrama ili crkve. U taksijima nekadašnje svetovne ukrasne figurice zamenili su manji ili veći crkveni simboli, metalni, drveni, pozlaćeni, srebrni krstovi. Na grobovima krst je obavezno vidljiv, verski obredi na sahranama izostaju sasvim retko. Ipak to je jedna, ona vidljiva strana medalje. Druga je da ima mnogo ljudi koji će se izjasniti da su religiozni, a da zapravo ne upražnjavaju verske obrede, niti idu u crkvu.
Pitanje koje je postavljeno u ovom Galupovom istraživanju bilo je, bez obzira na to da li odlazite na mjesta bogosluženja ili ne, da li biste za sebe rekli da ste religiozna, nereligiozna osoba ili ubeđeni ateista. Postavlja se pitanje prirodno šta ovo zapravo znači, koliko ima smisla kada je reč o religioznosti. Znači, mnogo više ima ateista, agnostika, nereligioznih osoba u Srbiji nego što to izgleda na prvi pogled. Na kraju znači, u ovom istraživanju se pokazalo da 23% ljudi se nije opredelilo da su religiozni. To uopšte nije malo.
I profesor Bogoslovskog fakulteta protojerej Dimitrije Kalezić kaže da je ovaj procenat vernika u Galupovom istraživanju nerealan.
Da bude recimo i pola toga pravih vernika i to je veliki stepen. Imate ljudi koji jasno kaže vjernik, ja tvrdo vjerujem, ja okrat, a kad počne da se ponaša, vi vidite, on se ponaša tako kao da nije čuo za Božji zakon.
Naša Novka Ilić je pitala Užičane šta misle zašto je porastao broj ljudi koji se izjašnjavaju kao vernici.
Oni smatraju sada da će to, kad se mole Bogu, da će to doći bolje. Neće to doći. Od toga nema ništa.
Jeste li vi religiozni?
Ja nisam ni protiv, ni retko kad idem u tu crkvu.
Ja sam uvek verovala u Boga i verujem i danas i tako sam vaspitana u tom duhu.
Moji su bili svi u komunisti.
Idu li oni u crkvu sada?
Ima i puno idu, a puno i ne idu.
Da li se pod religioznošću zapravo krije nešto drugo? Brkanje sa patriotizmom, sa srpstvom, sa antikomunizmom, sa patrijarhalnom tradicijom kojoj se mnogi pribegli već od 80. godina kada se nazire pad komunizma. Milan Vukomanović.
Ima tu svega, znači. Ja bih rekao da ono što jeste trend, vi ste dobro rekli od 80. godina na ovamo, taj trend desekularizacije, mogao bi se možda najviše objasniti time što je u fokusu u istom periodu bio etnicitet, znači etnička pripadnost.
Zašto najviši državni funkcioneri, pa čak i oni u čiju religioznost ima razloga posumnjati, na primjer Ivice Dačića ili Borisa Tadića s obzirom na njihov porodični ličnu biografiju, zašto oni osjećaju potrebu da javno pokažu da su religiozni?
A zato što kao političar ništa ne gubite ako malo ili više flertujete sa religijom, da tako kažem.
Da li bi i vera i crkva dobili u jednom ponovnom vraćanju religije u privatnost?
Pa to je jedan trend koji je zabeležen drugde u zapadnoj Evropi, dakle zbog tog trenda sekularizacije koji se održao.
Znači ovo što se događa u Srbiji poslednjih, ajde da kažemo, decenija je zapravo antievropski trend.
To je jedan trend koji odstupa od trenda recimo u zapadnoj Evropi, u Evropskoj uniji, ali jeste jedan trend koji je prepoznatljiv u drugim postsocijalističkim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Zapošljavanje po partijskoj pripadnosti u Crnoj Gori nije nova pojava, ali se ovih dana prvi put pojavio dokument kojim vladajuća Demokratska partija socijalista to i potvrđuje uz obrazloženje da ništa nisu nezakonito uradili. I nisu, pitanje je samo koliko je etično u situaciji kada mnogi traže posao, a ne pripadaju DPS-u. Zabilježio Esad Krcić.
Prema izvještaju Podgoričkog odbora DPS-a, vladajuća partija je u glavnom gradu otvorila kancelariju koja je za pola godine primila 1400 zahtjeva za posao ili socijalnu pomoć, zaposlila 140 osoba, a planira da zaposli još 156 u privatnim kompanijama i državnim službama. Taj dokument je skandalozan zato što je očigledno da je partija koja je od građana dobila mandat da upravlja državom, vrši diskriminaciju i radi nešto što je suprotno ustavu i čime se krše osnovna ljudska prava, rekao je za naš radio generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Veoma jasno za shvatiti da se preko te kancelarije koju je organizovala partija na vlasti vrši zapošljavanje koristeći se sistemom da u određenim institucijama ljudi koji su iz te partije upravljaju, odnosno da su u mogućnosti da privileguju svoje članstvo. Mislim da je to za svaku osudu i iskreno mislim da će institucije sistema naravno pogotovo pod patronatom Evropske unije ovog puta morati da odrade konkretno svoje posao i da sankcionišu takvu pojavu.
U dokumentu pod nazivom Izvještaj o radu odbora DPS-a glavnog grada koji je vijestima dostavio predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medejević piše da je Podgorički odbor Demokratske partije socijalista zaposlio 140 osoba od čega je 37 pripravnika ali bez naziva preduzeća ili institucije u kojima su ovi članovi stranke zaposleni. U izvještaju piše i da će naknadno biti zaposleno još 106 žena sa srednjom školskom spremom putem javno-privatnog partnerstva sa privatnom firmom Rokšped i to u trafikama na autobuskim stajalištima i još 50 ljudi preko projekta radne prakse za visokoškolce. Uz podršku Zavoda za zapošljavanje, predsjednik Podgoričkog odbora DPS-a Vladan Vučelić nije negirao sadržaj izvještaja navodeći da u njemu nema ničeg tajnog. Pravni savjetnik Centra za građansko obrazovanje Boris Marić smatra da se radi o nedopustivoj i društveno opasnoj praksi koju bi trebalo tretirati kroz krivično pravnu odgovornost.
Opozicija, po mom mišljenju, bi trebala da pokrene jednu proceduru za izmjene i dopune određenih zakonskih tekstova i možda obezbijedi potrebni pritisak međunarodne zajednice, prije svega Evropske komisije, da se i zakonski zabrani ta mogućnost. Jer očigledno da je propuštena prilika i kod onih izmjena i dopuna zakona o izboru odbornika i poslanika da se takva mogućnost maksimalno sankcioniše.
U Demokratskoj partiji socijalista ne vide ništa loše u tome što pomažu svojim biračima i članovima da nađu posao. Tvrde da na taj način samo realizuju predizborna obećanja, odnosno da je vlast mehanizam preko kojeg treba da se realizuje izborni program i zaposle mladi ljudi u situaciju upozoravajućeg povećanja nezaposlenosti. U opoziciji ogorčenje, zloupotrebe državnih resursa i partijska zapošljavanja jedan su od načina na koji DPS opstaje na vlasti dvije decenije, kažu u Novoj srpskoj demokratiji, dok u Pokretu za promjene smatraju da predstavnici Evropske unije treba da reaguju zbog zloupotrebe i diskriminacije građana koji nisu članovi Demokratske partije socijalista. Partijsko zapošljavanje je duboko ukorijenjena pojava u Crnoj Gori, kaže generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Mi smo predpolitičko društvo u kojem se tako ne ponaša samo pozicija, već i opozicija u onim sredinama gdje je na vlasti. Nažalost, to je ukorijenjena pojava i to je nešto što moramo što prije da stavimo ad acta i ako hoćemo da gradimo Crnu Goru kao proevropsku, kao članicu Europske unije u kojoj će svi građani, bez obzira na političko opredjeljenje, vjeru ili naciju, imati ista prava.
Jedno od omiljenih mjesta za udomljavanje partijskih članova su lokalne samouprave koje su u Crnoj Gori po pravilu predimenzionirane. Prema podacima Ministarstva financija u Crnoj Gori u jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima i ustanovama, čiji su osnivači opštine, zaposleno je ukupno nešto manje od 11.000 lica. Od toga skoro 5.000 radi u organima lokalne uprave i još toliko u javnim preduzećima, dok je u javnim ustanovama zaposleno nešto preko 1.000. Rekorder po broju zaposlenih u odnosu na broj stanovnika je Budva, a po apsolutnom broju najviše zaposlenih u opštinskim strukturama ima Podgorica. U organima lokalne samouprave glavnog grada rade 803 službenika, od čega u javnim ustanovama 214. Postojanje prakse da se po opštinama poslovi dijele shodno partijskim interesima, a ne stvarnim potrebama lokalne zajednice, za naš rad je potvrdio u vrijeme dok je bio gradonačelnik Bijelog Polja aktualni ministar poljoprivrede i funkcioner vladajuće DPS Tarzan Milošević.
Mislim da je taj problem izražen, moram da budem do kraja objektivan i realan, da je on bio izražen u svim opštinama. I da je to tačno, sad u nekoj opštini je to bilo u manjoj mjeri, od nekih opština je bilo u većoj mjeri. To je sve što nas je vezivalo za jedan prethodni period i stvaranja države i svega ostalog što se dešavalo na prostoru Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kraj je jula, a u Hrvatskoj različite ocjene do sadašnje sezone. U Istri su zadovoljni, Kvarner nema gužvi, ali popunjenost je sasvim solidna, a Makarska nikad praznija. Ali kad se sve zbroji od juga do sjevera, Ministarstvo turizma izlazi sa podatkom o prihodima koji su za 4,2% veći nego lani. Slušate Ankicu Barbir-Mladinović.
Jeste zadovoljni, kraj je srpnja, jesu li gužve, nisu, što bi rekli u ovoj sezoni?
Pa zadovoljni smo sa turističkom sezonom, gužve su naravno, za sada imamo prvih 6 mjeseci rekordno, dakle imamo nekih 5% povećanje. Imamo isto tako informacije da se privatni smještaj na određenim lokacijama kao što je Brač odlično puni, a na drugi neki malo manje, ali sve skupa. Imamo više dolazaka i više noćenja ukupno gledajući nego prošle godine. Jedino situacija sa trošenjem gostiju naravno nije na razini količine gostiju, ali to smo očekivali s obzirom na recesijsko vrijeme u Europi.
Direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stela ističe da ipak što se turizma tiče nema mjesta zabrinutosti, a slične ocjene čuli smo i od direktora turističke zajednice Istarske županije Denisa Ivoševića.
Da, u potpunosti smo zadovoljni, prije svega zato jer je prošla godina bila rekordna godina i to sa povećanjem od gotovo 11% u odnosu na prethodnu 2010. Dakle, kad je tako visoko podignuta ljestvica i dodatno u 2012. godini unatoč recesiji u zapadnoj Europi, da ne govorimo o krizi, unatoč dva velika sportska eventa kao što su Europsko nogometno prvenstvo i sada Olimpijske igre, rezultati koji su postignuti do sada su vrlo dobri, ukupno 6% bolje u odnosu na lani.
Od gostiju iz regije na sjevernom su Jadranu, a osobito na Kvarneru, Slovenci tradicionalno najzastupljeniji. No ovog ih je ljeta, kaže direktorica turističke zajednice Kvarnera Irena Peršić, ipak nešto manje. Ističe da ima i gostiju iz Srbije, ne previše, ali mogu se sresti.
Gostiju iz Srbije ima u manjoj mjeri nego gostiju iz Slovenije, ali ima i. Pa dolaze, da, ali čujte, na Kvarneru, znači ima ih u manjem broju bez daljnjega nego Slovenaca, nekako uspoređujemo sa Slovencima koji su nama prošle godine bili jedni od najjačih gostiju.
Joško Stela ističe da su na srednjem i južnijem dijelu hrvatskog Jadrana najbrojniji Česi, Slovaci, Poljaci. Ove su godine, kaže, dosta dobri i Njemci i Amerikanci. A što se susjeda tiče, u Splitsko-dalmatinskoj županiji i dalje su najbrojniji turisti iz Bosne i Hercegovine, iako ove godine nije zabilježan porast u dolascima.
Znači 22 tisuće dolazaka imamo iz Bosne i Hercegovine i ove i prošle godine u prvih 6 mjeseci. A iz Srbije imamo 2300 prošle godine, a ove godine 2340. Dakle puno, 10 puta više gostiju nam dolazi iz Bosne i Hercegovine nego iz Srbije.
No ono što je ove godine uočljivo i to za sve goste jest štedljivost.
Evo na primjer u restoranskoj ponudi dosta su tražene pice, prije nije bilo takav slučaj, neke jednostavnije jela koja su i na neki način jeftinija, dok s druge strane isto tako ne možemo reći da su restorani prazni kad nisu.
Iako turistički djelatnici na Makarskoj rivijeri neće službeno priznati da je broj gostiju iz Bosne i Hercegovine kojih je proteklih godina bilo jako puno, ovog ljeta skoro prepolovljen. Privatno će vam to svi potvrditi.
I primijeti se onako na plaži da nije to toliko puno.
Jedna od iznajmljivačica apartmana ne želi se javno predstaviti. Kaže da je to i logična posljedica glupih i nepromišljenih izjava s hrvatske strane kako su Bosanci nepoželjni na makarskim plažama. Ali razloga je svakako više. Tu je i kriza, pa i jeftiniji odlazak na ljetovanje u Tursku. Rezultat, Makarska je za pola praznija no bivših ljeta, a to se, kaže naša sugovornica, najbolje primijeti na poznatoj makarskoj šetnici, kojom se ranijih godina na vrhuncu sezone nije moglo prolaziti.
A sada možete i trčati kroz ako ćete. Nema gužve, nema svita, srce sezone, a nema svita. Eto. Ima ovu ta registracija, mislim, raznih i Bosne i Poljske i svega. Međutim, nema količine. Možda je bilo prije 50 Bosanaca, a sad je došlo 25. To se vidi i po prodavnicama, to se vidi po kafićima. Recimo, meni nevista frizerka. Ona kaže, do sad bi radile po 2-3 u smjeni, ne bi mogle dopriti poslo. Na ove godine ne treba u smjeni jedna i to je to. Ako i dođu da 2 dana, 2 večeri i odu u čaj, jer on ne može platiti 4-5. Nema nekog oduševljenja. Jednostavno kaže, kriva godina. Kriva godina, eto, naslov ne bude takav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić predao je danas Japancu Riju Asađiju bicikl koji mu je prije 10 dana ukraden u Beogradu. Ovaj Japanac krenuo je na put oko svijeta dug 20.000 km i stigao u Beograd 18. jula. Dalje nije mogao nastaviti jer mu je bicikl ukraden i to sa službenog parkinga gdje je bio zaključan. Priču ima Zoran Glavonjić.
Rio Asađi iz dalekog Japana zaplakao je od sreće u Ministarstvu unutrašnjih poslova kada je ponovo video svoj bicikl koji je policija pronašla nakon što mu je na proputovanju kroz Srbiju ukraden ispred jednog tržnog centra u Novom Beogradu. Hvala vam puno, hvala što ste mi pomogli. Kada mi je bicikl ukraden, bio sam vrlo razočaran, ali nadao sam se da će ova priča ipak imati srećan kraj. Sada sam veoma srećan jer je moj bicikl opet sa mnom, to mi je jedan od najdražih prijatelja u životu jer mi je san da na njemu proputujem ceo svet. 36-godišnji Rio koji je iz okoline Tokija, pre godinu dana krenuo je biciklom na put oko sveta dug 20.000 km, proputovao je celu Afriku i 11 evropskih zemalja da bi bez prevoznog sredstva ostao baš u Beogradu. Kada je nakon krađe Rio preko ovdašnje štampe zamolio, kako je rekao, srpski narod da mu pomogne, cela zemlja se digla na noge. Policija je medijima dostavila snimke sigurnosnih kamera na kojima se vidi kradljivac, a u veliku potragu uključio se premijer i ministar policije Ivica Dačić, koji je pozvao građane da obaveste nadležne ukoliko prepoznaju lopova. Posle nekoliko dana policija je uhapsila 30-godišnjeg Veljka Đukića iz beogradskog naselja Borča, kod koga je pronađen bicikl koji je vozio Japanac. Ivica Dačić lično je predao vlasniku skupoceni bicikl uz mali poklon, flašicu domaće rakije.
Ovo jeste sramota za Srbiju. Ja želim da mu se naravno izvinim u ime građana Srbije i da mu poželim srećan put ka Tokiju i nadam se da će ipak poneti i lepe uspomene odavde iz Srbije osim ove neprijatne. Evo mali poklon za vas, Srpsku Žilovicu. Ne smete da pijete dok vozite. Čuvajte bicikl dok ne odete vas.
Asađi je vručno rađeni bicikl marke Panasonic, vredi 2000 evra i pravi se samo u Japanu, ali pre Srbije nije imao problema sa onima koji bi hteli da ga prisvoje. Trud građana i srpskih vlasti da pronađu Riov bicikl pozdravio je ambasador Japana Toshio Tsunozaki.
Drago mi je što je na taj način pokazano izuzetno prijateljstvo, naklonost i dobronamirnost građana Srbije, Beograda prema narodu Japana. Hvala vam najlepše.
Beograđani za naš program kažu da je dobro što je policija pronašla kradljivca, ali žale što je njegov gest naštetio imidžu Srbije.
Pojedino u Srbiji, nigde više. Samo znači gledamo, napravimo štetu koliko god je moguće nekome, pa makar mi nemali korist.
Kula kako da ne i pronađe. Ljuti smo svi bili što se to desilo u našem Beogradu.
Pa tužno, tužno. Ne, šta reći, znači kako je ovo zemlja, banana država.
Čini mi se možda to neko namerno provocira takve skandale. Zašto? Da bi poslali što goru sliku u Srbiji i Srbima.
Hoće li nekada biti drugačije?
Sve dok zakon ne važi za sve, mislim da se ništa neće promeniti.
Jeste li nekad pali u iskušenje da uzmete nekom bicikl?
Možda kao dete. Ali znate šta, to je odrastao čovjek. On je video dobar bicikl, znači da je ipak kriminalac.
Najveće neprijatnosti na ranijim putovanjima po svetu Rio Asađi doživeo je u Nikaragvi, gde su mu ukrali kameru, i Namibiji u kojoj je ostao bez cipela. Na Srednjem istoku su ga kamenovala deca, dok su ga u Ekvadoru zarobili naoružani mladići. Rio za Radio Slobodna Evropa kaže da je verovao da će uspjeti da vrati svog ukradenog ljubimca i da na kraju put nastavlja sa lepim sećanjima na Srbiju. Zahvaljujem građanima Srbije na pomoći i veliko mi je zadovoljstvo što se na kraju sve lepo završilo. Sada mogu da nastavim svoj zanimljivi put. Mnogo sam srećan i srce mi je puno kao nikada do sada. Posle ovog putovanja po celom svetu, još jednom ću se sigurno vratiti u Srbiju. Na odlasku iz Beograda Rio Asadži rekao nam je da će prvo otići do tržnog centra da skine oglas koji je postavio pre desetak dana u kom traži da mu vrate ukradeni bicikl i da posle toga nastavlja pravo za Bugarsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.